21:30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков. У ефірі навіны, спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце запрасіла Александра Лукашэнку на ўрачыстасці, прымеркаваныя да Дня незалежнасці Літвы. Яны пройдуць у Вільні 11 сакавіка. Паведамляецца, што літоўскія дыпламаты перадалі Лукашэнку асабістае запрашэнне ад Грыбаўскайце. У Беларусі пачынаецца новы этап кампаніі мясцовых выбараў, фармавання участковых камісіяў. Менавіта яны вядуць падлік выбарчых бюлетэняў. На працягу 10 і 11 сакавіка будзе вызначаны склад амаль 7 тысяч камісіяў. Напередадні у гадавіну смерці праваабаронніцы Салігорску Яны Паляковай у сядзібе партыі БНФ у Менску адбылася прэзентацыя дакументальнага фільму «Забойства напередадні вясны», знятага рэжысэркаю Вольгай Мікалайчык. З вами Радыё Свабода, сёння ў свеце. Не менш як 51 чалавек загінуў у выніку моцнага землятрусу, які здарыўся на ўсходзе Турцыі. Эпіцэнтр штуршкоў сілаю да 6 балаў знаходзіўся ў правінцыі Элязык за 550 кіламетраў ад Анкары. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс папярэдзіў, што ў змаганні з талібамі ў Афганістане чакаюцца вельмі цяжкія дні. Гейтс, які прыляцеў у Кабул для перамоваў з кіраўніцтвам Афганістану і амерыканскім камандаваннем, пасля сустрэчы з прэзідэнтам Карзаем выказаў аптымізм і ўпэўненасць у тым, што міжнародная кааліцыя ў Афганістане здабудзе перамогу. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У спецыяльнай заяве з гэтай нагоды генеральны сакратар ААН Пан Кімун заявіў, што за апошнія 15 гадоў у становішчы жанчыны ў свеце назіраецца пэўны прагрэс. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў сёння міжнародныя фінансавыя арганізацыі пачаць фінансаваць ўжыванне ядзернай энергіі ў неваенных мэтах. Выступаючы на міжнароднай канферэнцыі ў Парыжы, Сарказі заявіў, што развіццё ядзернай энергетыкі ў мірных мэтах дапаможа змагацца з глабальным пацяпленнем. Ізраіль ухваліў будаўніцтва новага шматкватэрнага жылога дому на заходнім беразе Ярдану. Прадстаўнікі палестынскае кіраўніцтва назвалі падманам ранейшае абяцанне Ізраілю замарузіць будаўніцтва новых аб'ектаў на палестынскіх тэрыторыях. Фільм рэжысэркі Кэтрын Бігелоу «Уладар буры» пра амерыканскіх сапэраў на іракскай вайне атрымаў прэмію «Оскар» у намінацыях «Найлепшы фільм» і «Найлепшая рэжысура». Бігелоу стала першай у гісторыі прэміі жанчынаю, якая атрымала «Оскар» як «Найлепшая рэжысэрка». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.